Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва запазената марка в четвъртък, 4 февруари. Ще ви предложа своята гледна точка за разграждането на държавността в България. Последните дни са исторически за капиталовите пазари. Това е основната ни тема тази вечер.
Младите започват живота си на минус заради огромната задлъжнялост на икономиките. Това е причината за бунтовете и протестите по света. Професор Красимир Петров с дълбочинен анализ на събитието, което разлюля финансовия свят. Обединяването на дребни американски инвеститори срещу големите акули на пазарите и спирането на търговията в някои платформи.
Малките риби изядоха големите акули. Това невероятно събитие се случи около битката за стойността на акциите на една американска компания GameStop. Частният случай обаче предизвика цунами на капиталовия пазар в САЩ, като платформата, на която дребните играчи могат да търгуват без комисионни, Robinhood, спря търговията по определени позиции. Ето съвсем сбито тази история. Много милиардни хедж-фондове заложиха на поевтиняването на акциите на компанията GameStop, която продава компютърни игри. Те заложиха на така наречените къси продажби на поевтиняването на акциите на GameStop. Хиляди дребни инвеститори обаче се обединиха в секцията Wall Street Bets на форума Reddit и започнаха да играят на повишаване на цената на акциите на GameStop чрез масово изкупуване на ценните книжа на компанията. В резултат, заложилите на падането на цената големи фондове се изправиха пред реална опасност от колосални загуби и даже фалит. В този момент борсовата игра се нажежи до червено. Платформата Robinhood, създадена и управлявана от американец от български произход Влад Тенев, спря сделките за GameStop и още 13 компании. Така платформата, която иначе се рекламира като най-демократичния и евтин път на дребните играчи към голямата борса, отне възможността на своите клиенти да си изтеглят печалбите и да напуснат победоносно бойното поле. В историята се намеси и създателят на ракети електроавтомобили Илон Мъск, който в Twitter опъна мощно рамо на хилядите малки играчи, възправили се срещу късите продажби като основен инструмент на хищните хедж-фондове да разкъсват и плячкосват реални бизнеси. Анализът на действията на всички страни в ситуацията вече е на вниманието на политиците и на регулаторите в Съединените щати. Сега очаквам от професор Красимир Петров да ни помогне да сглобим голямата картина и да открием логическите връзки на онова, което Комисията по контрол на сделките ценни книжа в момента разследва. Господин Петров, какво се случи? Пролетарска революция на дребните инвеститори срещу големите акули. Това ли е най-общо прочита на това събитие?
Това е, може би, не толкова прочитът, а това е по-скоро пропагандата. Това е по-скоро общата линия, с която се представя. Значи, ясно е това, което виждаме сега. Сме го виждали десетки пъти в борсовата история. Винаги, всеки тъй наречен bull market или бичи пазар, винаги и всякога завършва с агресивно, не активно, агресивно участие на пролетариите, които откриват борсите и откриват и се надяват, че могат по лесен начин да спечелят. Така че това не е за първи път в историята, откакто съществуват борси и борсови операции. Последните, да кажем, 250 години в САЩ и почти 400 години в Европа. Това нещо се е случвало отново и отново и отново. Но този път то се предава по начина като революция. Всъщност, истина е, абсолютно вярно е, че младото американско поколение е безкрайно недоволно и безкрайно неудовлетворено от системата, която е създадена да ги спъва в живота. Системата в САЩ в момента е направена така, че тя дърпа назад младото поколение. Първо, разходите са изключително високи, а стандарта на живота за начеващите заплати, както в Макдоналдс, така и корпоративни заплати, е най-нисък, може би, за последните 30 до 40 години. Освен това, жилищата на съвременните млади американци са приблизително 3 до 4 пъти по-скъпи от това, което са плащали техните родители спрямо текущите им доходи. Тоест, те са безкрайно пожертвани за това, че те не могат да си позволят да си купат жилище, освен с една фантастична ипотека. Разбира се, ние имаме сходство и в България. Това е друга тема, която можем да засегнем за това, че нашето българско младо поколение в момента трябва да затъне до козирката с и в ипотечни и други дългове. И освен това, младото поколение в САЩ няма възможност да купи евтини акции. В момента акциите са далеч по-скъпи от 99-та година, от 29-та година и изобщо са най-скъпи в американската история. Смята се нормално, че са надценени около 3 пъти, много подобно на жилищата, и когато те трябва да купят акции, те трябва да платят тройна цена, а лихвите, т.е. извинявам се, дивидентите, които да получават, са 5 пъти по-ниски от историческите.
Господин професор, само ако ми позволите да се намеса, след малко ще говоря аз в своя коментар за лихви и акции, да ви помоля да коментирате следното нещо. Има ли основание така създаденото чувство за несправедливост, след като дребните инвеститори, които търгуват през една платформа, която се рекламира и е създадена, за да даде достъп, търгува се без комисионни на възможно най-дребните играчи, им отне възможността за изход точно в сублимния момент, когато те можеха да получат печалбите си. Това не нарушава ли въобще идеята за равнопоставеност в капиталовия пазар? Сега се получава, че когато големите имат печалба, могат да изтеглят незабавно, когато обаче хиляди малки трябва да реализират своята печалба, не винаги това е възможно.
Значи, първо, на Уолл Стрийт никога, абсолютно никога не е имало равнопоставеност. Равнопоставеността е по-скоро лозунг, така както ние през комунизма имахме десетки лозунги, които бяха празни от съдържание, които нямаха смисъл, които закона не използва. Уолл Стрийт е направен от Уолл Стрийт, от брокерите, за и в интерес на брокерите и в интерес на големите екшенджис, т.е. там, където се търгуват, той е направен от тях и за тях. Те могат да печелят по един единствен основен начин. Буквално, като прецакат своите клиенти. Разбира се, те най-големите акули разчитат да ядат малките акули. Т.е. исторически, когато погледнем Уолл Стрийт, цялата му история, тя е винаги била хищническа институция, в който едрите риби изяждат средните, а средните от своя страна дребните. Т.е. ние трябва да разбираме, че тя не е направена за обогатяване на дребните хора. Тя е направена да обслужва големите хедж фондове. Тя вече се контролира от големите хедж фондове. Сега нека да уточним какво представлява бизнеса модела на тези Wall Street Bets и съответно на това нещо. Техният бизнес модел е изключително прост. Клиентът търгува без да плаща комисиона. Разходът по комисионата съответно се плаща от фирмата. А откъде фирмата взема средствата? Тя продава търговския поток на покупки и продажби на дребните клиенти. Тя ги продава на хедж фондовете и хедж фондовете, където видят, че има изгодна сделка, те я налапват. Където нямат изгодна сделка, вече я прехвърлят към борсата или съответно към други вторични и третични хедж фондове. Тоест, идеята на моделът е, че тази фирма печели от хедж фондовете. Тя се финансира от хедж фондовете. Нейният живот и оцеляване зависи от хедж фондовете. Тя е в услуга и интерес на хедж фондовете. Тя няма за интерес дребната риба. Тя не печели нищо от дребната риба.
Така, както описвате тази структура, извинявам се отново, че ви прекъсна, така както описвате тази структура, излиза, че дребните играчи по-добре да стоят на страна от борсата, а всъщност превръщат ли се те в нов играч, когато реализират обединение от хиляди от тях? Ще се промени ли тази логика, която описвате, от така едно широко обединение на хиляди, на стотици хиляди малки инвеститори?
Значи, широкото обединение може да раздвижи инвестиционен клас, който е силно подценен. Примерно, уран, примерно, сребро, може би, потенциално злато. Когато един инвестиционен клас е силно надценен или съответния конкретен актив, примерно, беше там, се даваше AMC, American Movies, нали, което е за филмовата, или съответно този GameStop, нали, когато акцията е силно наценена, тя губи, тя е пред банкрут, те не могат да променят нищо. Когато дребните риби навлизат вътре в съответната акция, която е вече многократно наценена, това, което те правят, е една пирамидна схема. Отдолу на пирамидната схема стоят хедж фондове с дълги позиции, срещу тях, разбира се, има хедж фондове с къси позиции. И когато дребните риби влизат, те влизат на пирамиден механизъм, при който те сами си качват цените. Но тези, които излезат в дълги позиции по-рано, те могат да спечелят. Така или иначе, дребните играчи няма как да спечелят. Ако те стоят на върхът на пирамидата, те изобщо няма как да спечелят. Единственият начин да спечелят е просто те да прецакат. Разбирате ли? То е много важно да се разбере, защото аз следя нашите медии, не се обяснява добре. Цената тръгва от 5-6 долара, качва се на 10, на 50, на 100, на 200. И хората влизат и ликвидността намалява и при намаляване на ликвидността все по-малко хора влизат, а все по-бързо излита цената. Тоест цената излита геометрично или експоненциално. Когато тръгнат да излизат и да продават, без значение дали са хедж фондове или дребни риби, цената се срива катастрофално. То е просто общ икономически закон. Тя е елементарна битейска логика. 1, 2, 3 до 5% могат да излезат от позициите на солидна печалба. Масата от тези, които влизат последни на високите цени, със сигурност винаги и всякога губят. Това е общ принципен закон.
Между другото, сега втори опит така по същия начин да се повлияе на цената на среброто се провали. Абсолютно. От тези хиляди, понеже последните дни цената се стабилизира. Но бих искал да ви попитам, господин професоре, тъй като в момента тече и разследване кой крив, кой прав и на Робин Худ, и на всички замесени в тази ситуация, как да тълкуваме, има ли манипулация на цените на пазара, когато хиляди хора се разбират в един форум, по какъв начин да повлияят на стойността на една ценна книга, на една акция в случая?
Да, значи аз слушах специални интервюта, даже изключително известен, легендарен е Джим Креймер, който дълги години е бил хедж фонд, бил е водещи в CNBC, той е завършил право в Харвард, той е направил консултации с ултраелитни юристи. Те казват, това, което правят, е абсолютно законно, няма ограничение. Но въпросът е, че така или иначе, когато компанията е пред банкрут, цената се раздува безбожно, едно нещо е сигурно. Цялата система, т.е. всички участници, както хедж фондовете от едната страна, така и дребните риби, ще са губещи. Те ще загубят от цялата тази работа. Няма как ние да надуваме нещо, което няма икономическа стойност, да го надуем от няколко милиона, 50 милиона, да го надуем до няколко милиарда цена. И в крайна сметка това нещо, т.е. този балон, то е всъщност пирамидна схема, нали? Няма как това нещо да не завърши трагично за всичките участници. Представете си една празна поляна, тръгваме да й надаваме цената от 1000, 5000, 100 000 и докараме до 1 милиард лева и всички надават в тая поляна. Рано или късно цената ще се приземи към реалността и рано или късно в играта всичките те, които са влезли в по-късните етапи и не са излезли. Но това, което е характерно за пирамидните схеми, че трябват все повече риби, които да хранят пирамидата, т.е. пирамидата е разширяваща се, трябва да все повече риби да хранят и отгоре на пирамидата стои голяма маса, в основата тези, които са купили евтино е ниско и когато тръгнат да продават, голямата маса гарантирано губи. Винаги има 1-2-3%, които излизат овреме на печалба и над 90-95% винаги губят. Това е общ механизъм на всеки тъй наречен бичи пазар, който се превръща в мечи пазар. Това нещо се забелязва и в нефт, и в цинк, и в мед, и в злато, и в сребро, и в единични акции, и в общи акции. То това е общ принцип, фундаментален за борсата. Само тогава, когато се създава истинска, реална стойност, има реално производство, има реален продукт, продукт, който се ползва от все повече клиенти, които са склонни да плащат за този продукт. Само тогава се има, и създаване на икономическа стойност и база за висока цена. На тази база дори Фейсбук не е ясно доколко Фейсбук е безумен балон и кога и как ще гръмне, защото в крайна сметка Фейсбук какъв е продукта? Продукта е отново клиента. Фейсбук не взима нищо от крайния потребител. Фейсбук бизнес модела е да продава данните на потребителя на съответните големи бизнеси и в случая с акциите, с брокера на акциите не е същото. Крайният клиент, ние не плащаме нищо, когато търгуваме с Robinhood, но в следващия момент те продават данните. Тук моделът е същия.
Господин Петров, Facebook... благодаря. Просто, понеже трябва да отиваме към финал вече. Времето е по-ценно дори от акциите понякога. Само да ви помоля да разсъждаваме върху темата при тази безрадостна обреченост на дребните риби и на капиталовите пазари, а вероятно и в живота. Има ли шанс това младо поколение, което е гневно изразява своя протест, така някакси малко да се поуспокои или може да очаквам за задълбочаване на социалните противоречия? И съвсем кратък коментар да ви помоля, можем ли да търсим в тази посока обяснение за участието на младите хора в летните протести в България? Защото в началото много млади хора бяха по площадите и у нас.
Разбира се. Значи, съвсем накратко, шанс да се успокои Америка, а може би и голяма Европа, може би жълтите жилетки, няма. Причината е безкрайно проста. Младото поколение е жестоко ощетено от общата система. Младото поколение е в дългове, те нямат възможности. Единственият начин е революцията. То това е така наречената книга, за която говорихме, Fourth Turning или четвъртото поколение, когато всяко четвърто поколение, което, нали, предходното поколение е било разглезено, крайна сметка няма реална икономическа производство, но те изчерпват и изсмукват системата и оставят следващото поколение да сърба на дробената попара. Тоест, следващото поколение е абсолютно ощетено. Трудно се прави бизнес, трудно се правят инвестиции, трудно се спестяват и изобщо не могат да спестяват, защото трябва платят тройна цена за жилището, защото образованието става скъпо. Така че набъбва като цяло, така както българското общество, макар и 10 години по-късно от американското, така и общо европейското общество, което върви 5-7 години след американското, и най-набъбнало и най-назряло американското и британското общество. Там са най-напреднали процесите и най-сериозно ощетено младото поколение. Така че рано или късно ние, тя назрява революция, революционни настроения и това може да отнеме 3, 5, 8 години, докато се преструктурира цялата система, включително и юридическа, образователна, икономическа, финансова система. Разбира се, ние преминахме 97-8 година през тази жестока финансова криза, пълен финансов колапс на системата ни и 99-та, 2000-2001 бяха особено трудни, 98-9 бяха особено трудни, особено тежки, но ние преминахме през това и може би ни предстои някъде в следващия цикъл, между следващите 5, 10, 15 години. То стават и подобни неща в Гърция, но това е по-скоро неизбежно без фундаментална, радикална реформа в обществото, а по принцип върхушката това не го допуска.
Добре, в някой следващ път ще бъде безкрайно интересно да ви чуем какви реформи според вас са крайно наложителни. Професор Красимир Петров, гостът на запазената марка тази вечер, според него така той очертава формулата, че борсите са създадени за големите риби и че малка част от малките риби, които излизат и влизат на време, могат да спечелят и че младите хора са гневни, което седи в основата на протестите по света, тъй като започват живота си на минус. А сега преминаваме към една друга тема от нашето ежедневие. Живеем във времена на привидна формалност. Формално имаме демокрация и правов ред. Реално всеки от нас познава не един и двама овластени тарикати, които закон не ги лови. Подавляващата част от богаташите ни трудно биха обяснили произхода на капиталите си, освен с погазване на правилата и законите. За разлика от хора като Мъск или Безос. Но независимата съдебна власт подминава флагрантни грабежи на едро, освен ако ни разпоредят силните на деня. Формално имаме пазарна икономика и независими регулатори. Само че свободната инициатива у нас е свободна, само до момента, в който бизнесът ти не стана апетитен за някой безочлив експроприатор с единствено достоинство, политическа власт и влияние в държавните структури. Независимите регулатори у нас основно се занимават с изпълнение на поръчки на власт и мъщите и размазване на физиономии по поръчка на физически и юридически лица. Формално имаме граждански права и свободна журналистика като венец на свободата на словото. Само че лятото полицията помля мирно протестиращи граждани и се оказа в последствие, че всичко е наред. Формално имаме свободни медии и журналисти, но нека да се вгледаме в една невинна случка от преди няколко дни. Министър-председателят, на когото дължим всяка глътка въздух през последните 10 години, всичко с което разполагаме, всичко, е на инспекция на пътен строеж. Нищо особено, очевидно отново проблемите с имиджа се задълбочават и нашият премиер е принуден да сподели с нас блясъка на интелектуалния си управленски потенциал. Случайно пътя му пресичат репортери. Абсолютно случайно те представляват две телевизии, които всеотдайно услужливо и безкритично деформират фактите и изкривяват действителността в полза на управляващите. Хипер случайно и срещата им, която предизвиква неподправената изненада на Бойко Борисов. Подобен сценарий никога преди не се е случил, ама никога. Въпроси няма, има едно характерно движение на подаване на единственото стойност на доблестните репортери, което би могло да представлява ценност за премиера. Микрофона. Повтарям, въпроси няма. След като премиерът е обслужил двамата репортери, макар и да не е много ясно кой кого е обслужил, носителят на недостижима експертиза по пътно изграждане се натъква на друг репортер. Този път следват не до там удобни въпроси. И сега нека чуем библейското откровение на Бойко Борисов, изречено публично в диалог с журналист, който не се притеснява да пита.
Значи аз не кана медии вече.
А защо? Живо, страхувате ключа. Се от журналистите? Все пак трябва да има някакво.
И най-малко, но има много зависими журналисти, които не са зависими от правителството или от нас. Изпълняват си някакви поръчки, да си ги правят. Поне няма да си ги стъпва нервите.
Обърнете внимание. Формално демократичният ни премиер има рефлекса да вика медиите. Той да си ги вика. Ползва си Фейсбук. Там, както стана ясно, бъка от тролове, които могат да превърнат в реалност илюзията за народна обич. А когато една медия не славослави правителствената политика, то тя изпълнявала поръчки. Да има служебна карта и да получава заплата като журналист, не те правят истински журналист. Така както първичните полови белези са необходимо, но недостатъчно условие да си истински мъж или истинска жена. След като с влажен поглед се умиляваш, търпиш всичко това, дори когато те наричат мисирка. Има много въпроси, на които избралият удобната еднопосочна комуникация на Фейсбук Борисов би следвал да отговори пред обществото. Защо строим пътища толкова скъпо и толкова некачествено? А и не само пътища. Какво се случи с необяснимо изчезналите само за един месец, декември миналата година, 4 милиарда лева от фискалния резерв? Вижда ли в близките 8000 години реална възможност държавата да си върне вложените миналата година милиони в капитала на една банка, след като тези акции падат? Придадени 5 лева, сега както виждате от графиката, стоеността е около 1,80 лева. И дали може да помогне на съставителите на учебници по финанси, които не разполагат с експертен капацитет да опишат изобретените от Борисов лихви по акции? Какво стана с отпуснатите на колекторска фирма 75 милиона покрай същата тази сделка и дали тези пари не са рушвет? Така се получава, че някои по формална дефиниция журналисти обслужват потребностите на премиера. На някои от тях им плащаме дори и заплатите през нашите данъци, на други през гешефтите на техните чорбаджии. Те обслужват различни потребности, но по същество по същата схема, както мистериозната прекрасна госпожа Мата Хари, която се явява пряк наследник на шпионски традиции. Имаш определен ресурс, предлагаш го и получаваш възнаграждение. Само че докато анонимната Мата Хари предлага собственото си тяло, журналистите предлагат на неморална продан доверието и интересите на своите зрители и читатели. Та така е и в България. Страната на фалшивата формалност. Формално живеем, даже в демокрация и пазарна икономика. Реално обаче не свободният човек е роб. А робът не живее, той само съществува. Това беше съдържанието на Запазената марка за тази вечер. Може да ми пишете във Facebook на страницата Запазената марка Марио Гаврилов, а в YouTube също така и на mail запазенамарка@gmail.com. Ще се видим отново следващия четвъртък. До тогава, ваш Марио Гаврилов.